Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Politického institutu Topas, který vychází za přispění Konrad Adenauer Stiftung. A dneska je mým milým hostem Jiří Němec. Magister Jiří Němec studuje jako doktorant obor bezpečnostní a strategická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den, vítejte mezi námi.
Dobrý den vám i posluchačům, moc děkuji za pozvání.
Pane Němče, máme si dneska povídat o Balkánu, máme si povídat o zemích Vyšehradské čtyřky. Já možná začnu takovým zahřívacím dotazem, protože my si budeme hodně povídat o tom, jak vypadá integrace balkánských států nebo států bývalé Jugoslávie do Evropské unie. Můžete na začátek pro naše posluchače udělat takové velmi stručné shrnutí, jak to dneska vypadá, mimo to, že víme, že Chorvatsko je členem Evropské unie?
Tak to je možná ta základní informace. Ono, když se bavíme o tom západním Balkánu, řekněme, tak je trošku potřeba si vydefinovat, co to vlastně znamená. On to není nějaký geografický jako koncept nebo něco takového, je to politická věc, takže občas ty země se nám tam trošku střídají. Já mám radši označení Balkánská šestka, což je teda Bosna, Hercegovina, Srbsko, Kosovo, Černá Hora, Albánie a Severní Makedonie, což jsou ty státy, které právě v tom integračním procesu nám zatím tak nějak v různých stádiích haprují, buď jsou potenciální kandidáti, nebo mají otevřený teda rozhovorový proces.
V mém pojetí člověka, kterému nedávno bylo 45 let, tak to jsou státy bývalé Jugoslávie a Albánie. Pořád vnímám tuto oblast jako jednu, beť už to dávno není pravda. Já bych se chtěl zeptat, který z těch států je dneska nejblíž tomu, aby se stal dalším státem Evropské unie?
No, to záleží hodně na úhlu pohledu, ale když se podíváme teda z té Evropské unie, tak hodně daleko, velký posun teďka udělali Albánie a ta Severní Makedonie, protože tam se hodně dlouho čekalo u Albánie na nějaké reformy a u Severní Makedonie na jako ten problém s tím jménem. Ono se to moc neposunulo, protože Bulharsko teďka Makedonii zejména do toho hodilo vidle, trošku zase ohledně nějakých historických a jazykových konotací. Takže tam teďka vlastně je to měsíc stará nějak záležitost, se hovoří o tom, že Albánie a Severní Makedonie, které byly celou dobu brané jakoby v nějakém balíčku těch přístupových dohod, by se rozdělily, což zase ty státy berou jako negativně. A ty ostatní státy určitě nejdály, Kosovo, že jo, to jako i neuznaný oficiálně stát pořád, tak ten je nejdál, Bosna je takovém tom druhém pomyslném posledním místě. A teď pokud se bavíme o tom Srbsku, které historicky je takový jako východozápadní balancer politický, a Černé Hoře, která má teďka docela hodně velké ekonomické problémy a investiční problémy s Čínou, tak vlastně v té komplexitě ten proces je daleko pro všechny. Já bych se nebal říct to takhle, že je to ještě hodně, co musí být uděláno.
Balkán byl několik, troufnu si říct, staletí místem, kde vznikaly velké evropské konflikty. Je dneska ještě pořád relevantní označovat tuhle stát Evropy jako sud střelným prachem, jak se říkalo o Balkánu. Je to pořád oblast, kde máme nejblíž tomu, aby vzniknul nějaký problém?
Já myslím, že určitě minimálně na té vnitrostátní úrovni. A když se podíváme třeba na takzvané non-papery, což byla událost taky posledních měsíců, což je takový dokument, který údajně vzniknul od slovinské vlády, ale ono je to takové šedivé v mlze, spíš to slovinská vláda byla prostředník a ty dokumenty navrhovaly nějaké překreslení hranic na západním Balkáně podle etnických linií. A když se potom podíváte na ty reakce těch politiků a hlavně těch nacionalistických, jako je Milorad Dodik v Republice Srbské v Bosně, anebo i v rámci dialogu prostě Kosovo a Srbsko, Priština, Bělehrad, tak je to vlastně nahrálo to pouze tomuhle, jo, jak k tomu, k těm hranicím na tom Balkáně, ono je jich tam hodně, nejenom ty státní jako takové, ale máme nějaké etnické a pak máme nějaké politické v rámci třeba volebních obvodů a podobně, tak jsem k tomu trošku konzervativní a vždycky říkám, že kdokoliv, kdo s takovýmhle něčím přijde, je právě proponentem dalšího konfliktu, protože jakmile tohle rozjedeme, tak je to prostě balíček nebo domeček z karet, respektive domino, a teď tamhle vyměňme kus Srbska za kus Kosova, připojíme to Kosovo k Albánii, to jsou strašně jako nerealistický. Tenhle dokument, vlastně ani nevím ten politický účel, který měl, protože myslím si, že člověk, který ho psal, tak pokud je rozumu zdravého, tak mu musí být jasný, že tenhle krok je nerealistický. Ale abych vám odpověděl určitě minimálně z té vnitrostátní úrovně, ty animozity, zejména třeba v té rozdělené Bosně, v tom Kosovu, pořád jsou, a pak už se můžeme bavit o nějakých teoretických věcech, jako je spillover efekt a tak podobně, takže určitě bych ten region označil takhle pořád.
Dobrá, a pokud je to teda čas, kde by mohlo dojít i v budoucnosti k nějakému konfliktu, proč je tedy v zájmu Evropské unie, aby tam pokračoval integrační proces? Není naopak výhodnější nechat tyhle země se svými dlouholetými a dlouhodobými konflikty radši za branami Evropské unie?
Já tam to pozitivum ze strany té unie vidím právě v té stabilizaci. Že on, i ty předpřístupové dohody se jmenují stabilizační v různých oblastech od té ekonomické přes tu sociální a podobně. A je to jedna z těch věcí, která je tam jakoby fakt potřeba. Já jsem takový příznivec těch local ownerships, asi mě to naučilo OSN, ale jako dává smysl, aby řešení tady těch otázek vznikalo v tom teritoriu. Ale je to právě Unie nebo případně ta V4, o které se dneska bavíme, která může sdílet spoustu svých tranzičních postkomunistických zkušeností, když už jsou léta páně daleko za námi, tak pořád je sdílet může, což jsou ty zkušenosti, ty takzvané lessons learned, které do toho na ten Balkán jakoby můžeme přenést. A je to region, který je taková jako nárazníková zóna, i když je obklopen už tedy členy Evropské unie, tak ta takzvaná balkánská šestka, na kterou bych to teda zredukoval, tak pořád je takovým nějakým bílým polem a konec konců i naše ministerstvo zahraničí se v některé ze svých zpráv vyjádřilo, že není Evropy bez Balkánu a myslím, že i polské ministerstvo a tak podobně, takže když už se pomalu přesouváme k té V4, tak tady ty nálady tady jsou a i z hlediska nějakého zahraničního vlivu Čína, Turecko, které teda je taky kandidátem, ale ten demokratický backsliding a vliv Turecka, zejména v těch muslimštěji orientovaných balkánských zemích, je značný ten politický. Že jo? Erdogan si jezdí dělat předvolební mítingy do Bosny a přece jenom já jako člověk, troufnu si říct, cestovalý s tím nemám problém, ale víme, jaké nálady se občas v Unii a konec konců i ve V4 vůči takovýmto regionům objevují. Takže určitě to důležitý region.
Jestli tomu dobře rozumím a pochopil jsem to, co jste říkala, tak vy věříte tomu, že Evropská unie je natolik silná instituce, že by byla naděje, že by se vnesla stabilita do této oblasti. Formuluji to naschvál velmi opatrně.
To je možná až jako zase na druhou stranu velmi odvážné tvrzení. Myslím si, že Evropská unie a konec konců i ta V4 mají svých problémů momentálně relativně hodně. A je to i vidět na té rozšiřovací agendě. Že jo? Na druhou stranu ty balkánské země, o kterých se tady bavíme, tak mají, nebo pořád stále mají, i když upadá velkou, jakoby, pro unijní orientaci. Můžeme se bavit o těch důvodech, určitě je to nějaká ekonomická pomoc těm ekonomikám, zejména v Kosovu a tak podobně, ale ten entuziasmus, když bych použil tady to slovo, tak na tom Balkáně ve většině těch států jako pro západní lomítko pro evropský je. A bylo by asi jakoby dalším nějakým na jednu stranu zklamáním, ale také možná i tou politickou chybou ten region opravdu jako takhle odsunovat, protože oni tím trpí dlouhodobě, pořád se jim tak něco slibuje, když to řeknu fakt takhle jako na takzvaně otevřená ústa, ale když přijedete do Kosova, tak kromě kosovských a albánských vlajek, tam vlajou všude vlajky Evropské unie a z těch lidí jako cítíte tu snahu. A teď se bavme o tom, že ekonomická, nikdo v té zemi nechce zůstat a všichni chcou pracovat v Německu, že? To už jako druhá stránka mince. To samé je Bosna. Ale říkám, i geopoliticky, prostě strategicky ten region pro tu Evropu je důležitý podle mě a bez toho integračního procesu budeme tam mít na té mapě member states, těch členských států, prostě bílé místo uvnitř vlastně toho celku, což je takové nesmyslné, když to řeknu takhle otevřeně.
My jsme tady v jednom z posledních dílů tohoto podcastu vedli debatu o tom, že vlastně takové to hledání jednotící evropské myšlenky, o kterém se občas mluví v českých luzích a hájích, takže je vlastně dneska velmi komplikovaná i z toho důvodu, že různé části Evropy vidí ty benefity v Evropské unii jiné. Zmínili jsme balkánské země, pro které je to členství v Evropské unii primárně jistota suverenity a bezpečnostní politiky. Myslím si, že tohle je obdobný případ. Když už jste tady zmínil ty státy a ten integrační proces, kde byste měl seřadit problémy, které blokují ten integrační proces? Od toho nejzásadnějšího po ten řekněme menší. Dá se, nebo dají se vyjmenovat tři největší problémy, které je ještě nutné vyřešit, aby ten integrační proces došel do nějaké další fáze?
Tak tady asi hodně záleží na tom, jestli chceme brát ten region jako celek nebo ty jednotlivé státy. Ale i při pohledu na ten region jako celek, tak tím nejzásadnějším asi bude to vyřešení toho dialogu mezi Prištinou a Bělehradem ohledně svrchovanosti uznání, říkejme tomu, jak chceme Kosova. No. To je asi jedna z těch věcí, kterou já bych vnímal jako nejpodstatnější. Je na to takovým trošku oslým můstkem přilepená ta liberalizace těch víz pro Kosovánce, protože je to poslední v podstatě stát, pokud se nepletu, v Evropě, který s schengenským prostorem nemá vízovou liberalizaci. Někdo říká, že je to navázáno na sebe, že se to jako vzájemně ovlivňuje uznání a ta liberalizace. Na druhou stranu nedávno německý ministr zahraničí se vyjádřil tím jako opačným směrem, že Kosovo už naplnilo to, co jsme po něm jako Unie chtěli v tomto ohledu a tak tady pojďme pokročit, to zase blokujou jiní, to je to, na co jste narážel, že ty zájmy i v Unii jsou rozdílné, tak tady se to tříští, ale tak to by byl ten jeden Kosovo jako celek, prostě otázka Kosova, jo, i z toho pohledu V4, pořád máme člena jednoho ve V4, který Kosovo neuznává, takže tohle. No a jako pořád to beru jako ten region, protože on je provázaný a vy jste říkal, že správně je to taková ta postjugoslávská nostalgie, že hodně z toho, o čem se bavíme, byl ještě pár desítek let zpátky jeden velký celek, tak oni se ty státy ovlivňují a tak kdybych překročil k tomu druhému, tak je to samozřejmě ta Bosna. Máme nějakých 25 let po mírové dohodě v Bosně. A vlastně to teritoriální rozdělení na federaci a republiku a viděli jsme to i v těch non-paperech a je to člověk to zažije, když do té země jede, to rozdělení na nějaké té etnické lince, tam je ten stát je de facto paralyzovaný tím, jak mají různé rotační prostě systémy řízení té země. Tady asi nemusíme zabíhat nějak do hloubky, ale už jenom na té prezidentské úrovni, že se střídají tři různí prezidenti a tak podobně. A zase je to něco, co se vzájemně ovlivňuje potom s těmi sousedními státy. Že? Když se bavíme o tom rozdělení Republika Srbská, zmínil jsem Milorada Dodika, dlouhého proponenta připojení nebo aspoň osamostatnění republiky. I v Chorvatsku vlastně zažíváme, i když je to stát, kterému dneska se chci vyjadřovat spíš tak okrajově a brát fakt jenom tu balkánskou šestku. Zažíváme nějaké jako renesanci jako ustašovského režimu v některých kruzích. Jo. Nechci to jako vyhrocovat, že jo, ale když se tím člověk zabývá, nebo možná je to tím, že se tím zabývám a vidím to víc, ale když člověk čte ty místní zprávy a tak podobně, tak krajní pravice s nějakou takovou tou nostalgií tam taky nabývá na síle, což ostatně zažíváme v Evropě všude, že jo, i právě to je proč Francie třeba blokuje tu vízovou liberalizaci Kosova.
Pardon, že vám byl... Ten systém, jak je nastavený v Bosně, máte pocit, že to je jediné možné, byť, jak vás poslouchám, určitě ne ideální řešení pro nějakou stabilitu, která, řekněme, dneska v té zemi je, nebo aspoň takhle ji vnímám já, anebo je to systém, který ještě musí přijít, je prostě dočasný a musí projít nějakou diametrální změnou? aby se posunul dál?
Pro tu Bosnu jako takovou z mého pohledu by bylo nejzásadnější jako přijít z nějakého etnicky definovaného národního státu na nějaké to občanské pojímání té společnosti, ale ono je to pro ten stát strašně těžké. Už jenom když se podíváme na to, že se vyučují ve školách různá kurikula pro různé etnicity, že jo, prostě různé výklady historie, jak to s tou válkou vlastně bylo. Takže to je krok jako strašně, strašně až utopický, si troufám říct. A jako funkčnost v podobě Daytonské smlouvy, asi je pravda to, co jste řekl částečně, že prostě nic lepšího momentálně na stole není. Jo, pokud je to vidět třeba, já jsem to vnímal, když jsem tam byl na mladé generaci, že oni fakt mají snahu tu minulost, ty etnické tenze, náboženské tenze překonávat a budovat opravdu tu občansky pojatou společnost, což je ten krok tím dobrým směrem. A potom se může řešit nějaká změna zřízení toho státu, jestli vůbec, nebo minimálně rozvolnění třeba nějakých těch pravidel. Ale zatím je to tam hodně zamrzlé, no, když to řeknu takhle, ale netroufám si prostě rýpnout do toho, jestli je to dobře nebo špatně, to už je na mě moc normativní.
Říkal jste Kosovo, etnické problémy v Bosně-Hercegovině. Hraje tam roli ekonomická situace? Zmínil jste na začátku rozhovoru, že Černá Hora je na tom enormně špatně, co se týče ekonomiky.
Tam jsem u té Černé Hory jsem směřoval spíš teda k těm čínským teďka investicím propíraným i tuším v českých médiích, kde Čína teda masivně investuje, známe to z Afriky, ale oni se snaží na tom Balkáně, samozřejmě se s tím pojí nějaký politický vliv, potom nějaká soft power, takže tam teďka jako hrozí nějaké nesplácení půjčky, kterou mají od Číny na budování dálnice, kterou stejně buduje Čína. A další nějaké jako korupční aféry kolem toho a degradace životního prostředí, tak tam Černá Hora bohužel podle mě, nejsem ta ekonom, ale co tak mám dojem, tak je hodně závislá třeba i na turismu a tak podobně. Jo. Tam ono, nechci být vůči tomu státu prostě negativní, mám ho relativně rád, ale ono tam nic jiného, než to pobřeží víceméně není. Jo.
Já jsem směřoval k tomu, jestli existuje jakoby třetí balík problémů, které bychom mohli označit jako ekonomické vlastně a vztáhnout to na celou tu šestici států, anebo jestli prostě Kosovo a etnické problémy jsou ty dvě hlavní oblasti, které to blokují.
Já bych řekl, že určitě existuje a teď je otázka, jakoby na jaké úrovni je společný. Jo? Zase ten stát, každý bude mít nějaké své problémy. Albánie má docela problémy postrekonstrukční po zemětřesení minulém roce, že jo, Kosovo celkově žije hodně, ta ekonomika žije na v podstatě diaspoře, na lidech žijících v Německu, Francii a Švýcarsku, kteří jako v sezóně jezdí do té země zpátky utrácet a ta ekonomika si na to trošku zvykla. A potom je teda jako peklo tam jet autem, když tam jedou všichni tihle, ale to je jedno. A i ta Bosna, jo, tam zase trošku to plodí, asi to státní zřízení, nebo myslím si, že je to hodně navázané na to. A ta výkonnostní část té ekonomiky prostě není taková. Ale jeden velký fenomén, co se do tohoto projevuje, je ten brain drain, nebo ta vize těch lidí, z těch zemí odejít a vidí tu Evropskou unii jako ten zdroj, což samozřejmě pro ten region není dobře a je to možná jedna z těch věcí, kde třeba i V4 na nějakém svém jako bilaterálním působení v rámci nějakých prostě ekonomických partnerství by mohla poskytovat ty příležitosti. Já jsem nedávno četl právě report o tom, jak mladí lidé v Kosovu vnímají svou budoucnost tady v těch ekonomických aspektech. A vlastně nechci to číslo jako zavádět, ale kolem prostě 80% lidí ve věku do nějakých 35 let vidí nedostatek prostě pracovních příležitostí jako největší ten driver toho, proč oni chcou odejít z té země. No a přitom tam příležitostí, kdyby se tomu trošku pomohlo, by bylo hodně.
Mimochodem, jenom pro naše posluchače, jak dlouho vlastně trvá ten integrační proces, kdy byl zahájen, kdy můžeme říct, že začalo přičleňování těch států do Evropské unie? Rámcově je mi jasné, že u každé země to bude jinak.
Teď jste mě dostal, kdy bylo to první zahájení. No, na to vám asi, já si myslím, že to byly nějaký 10. léta zhruba.
Aha, mně šlo opravdu jenom o rámcovou informaci o tom, jestli ten integrační proces trvá 10, anebo 20, anebo 15 let. Pane magistře, já jsem si na začátek tohoto rozhovor, říkali jsme si to předtím, vzal k ruce tuhletu úžasnou knižku od Pavla Kosatíka o Masarykovi, kde se Pavel Kosatík věnuje hodně tomu vztahu Tomáše Garrigua Masaryka k Jihoslovanům, jak je označuje, protože tehdy to bylo zřejmě nejvalidnější označení. Existuje dneska, řekněme, nadstandardní vztah mezi Čechy a Jihoslovany, nebo je to na běžné úrovni a nevybočuje to ze vztahů, které máme k jiným zemím, ne přímo sousedním, ale obzemi, řekněme, k Rumunsku nebo k Bulharsku.
Chtělo by se mi říct nějaký vtípek na Čechy v Chorvatsku, ale přece jenom jsme říkali, že se budeme zabývat trošku jiným teritoriem. A já si myslím, že i na té jakoby ličtější úrovni, nebo na té úrovni běžného občana, ano, ale, jo, ono těžko se to posuzuje, taky zase nejsem sociolog úplně, tak do toho jakoby nevidím, mám jenom tu svou nějakou žitou zkušenost, kterou těžko člověk zobecní. Mm-hmm. Určitě nějaká tady ta, když to nazvu panslovanská idea, jako existuje, že jo, a je otázka potom
do kterých... To jsem se právě chtěl zeptat, jestli jsme ještě bratři s těmi Jihoslovany, za kterými jezdíme na tu dovolenou do toho Chorvatska.
Tak to asi záleží, koho se ptáte, že jo?
Vás.
Tak, no, já jsem tady na ty ideje nikdy moc nebyl osobně, takže já bych to tak asi necítil, ale že jo, pokud se bavíme o té politice, byl nedávno v České republice na návštěvě srbský prezident Vučić. Náš pan prezident je známý svou jako svou podporou, tak já jsem to myslel z té strany vlajky za mnou, ale svou podporou vůči Srbsku a svou snahou o oduznání například Kosova. Takže tam třeba po téhle rovině se to dá sledovat, ale když to řeknu z toho opačného pohledu právě těch lidí, které jsem zmínil na začátku, tak bych asi dovolil si parafrázovat naši někdejší paní velvyslankyni v Albánii, se kterou jsme se bavili o tom, že vlastně když už jsou potom nějaké problémy mezi těmi státy, tak je to vždycky spíš o těch lidech dole, než o těch nahoře. Jo, a pokud ty vztahy mezi těmi lidmi na té jako běžné úrovni jsou dobré, tak potom se to přenáší zase nahoru. To je, proč jsem na začátku říkal, že je dobré jít i ze spoda v nějakém tom integračním procesu a tak podobně. Takže já si myslím, že takhle, co znám své okolí a nebo prostě, co jsem se v tom pohyboval těch posledních 6 let, když jsem začal teda v Albánii, tak Češi moc ty rozdíly nedělají. Minimálně v té mé generaci, myslím si, že to tak není. My jsme jakoby dobrodruzi, Češi i Slováci, Poláci, hodně se nám to v té V4 tady jakoby mísí, ta nátura společenská. A nás ty země trošku přitahují, myslím si, že i z jiných důvodů, než jenom, že jsou tam naši nějací pseudoetničtí bratři, když si takhle kopnou do té národnosti.
Ono určitě jakoby výhodou je ta nižší jazyková bariéra, že jo? Jako tím, že když jedeme do této oblasti a jsme v rámci rodiny slovanských jazyků, tak jenom to, že trošku rozumíme vždycky jakoby něco, co nám pomáhá se rychleji zadaptovat v té dané zemi. Vy jste zmínil V4 několikrát a my bychom se vlastně měli bavit o Vyšegrádské čtyřce a jejímu vztahu k Balkánu. Zeptám se nejdřív obecně. Země V4 mají v něčem specifický postoj k Balkánu oproti, řekněme, tomu hlavnímu duhu Německo a Francie?
V poslední době určitě specifický v té podpoře, nebo zase je těžké to zobecnit, protože ona i ta V4, ty názory nebá zcela 100% koherentní, ale určitě teďka poslední měsíce a i do konce roky to zaznívalo, zejména právě s českým předsednictvím třeba a s předsednictvím v Unii v roce 2022, tak si myslím, že to bude na stole znovu právě ta podpora tomu integračnímu procesu. A to je jedna věc. Druhá věc je třeba ta zase na té úrovni jakoby běžné nebo nějaké té sdílené zkušenosti. Myslím si, že V4 by pro ty země právě třeba jako prostředník toho integračního procesu mohla být nápomocná sdílením nějakých svých podobných zkušeností.
A pardon, že do toho skáču, a děje se to? Jsou země V4 tímto prostředníkem dobrých zkušeností pro balkánské země?
Já mám mnohý pocit, že spíš ta politika je na té úrovni V4 jako celku spíš taková deklaratorní, protože že jo, i V4 nebo někteří její členové jsou bráni v Unii za ty problémové. A takže ono je i na obě strany, kdybychom si vzali jako Unii uprostřed V4 a na konci Balkána pojďme jako dělat nějaký most, tak ono oběma směry ta komunikace bylo by potřeba na tom právě pracovat, bylo by potřeba zaujmout nějaký jednotný postoj tady vůči tomuto. Hodně věcí se děje na té jakoby bilaterální úrovni těch jednotlivých států, jo, jsou velice aktivní, mi přijde rozvojové agentury, česká, polská, slovenská, o maďarské se přiznám, že nemám tolik informací, ale Maďarsko má zase na Srbsko své jako nějaké investiční napojení a tak podobně. Takže tady je ta otázka, co z toho udělat jako tu společnou politiku vlastně, že ty země každá dělají na tom Balkáně něco a teďka pojďme se teda, nebo jakože ať se V4 pobaví o tom, což je ten těžký politický úkol, pojďme z toho udělat tu opravdu koherentní, jednotnou a hlavně udržitelnou a předpovídatelnou politiku, protože to je to, co ten Balkán vlastně v uvozovkách, když to takhle řeknu, štve na té Evropské unii, že ta politika se strašně mění a není předvídatelná. Teď jste se mi asi seknul.
Zní velmi zajímavé. Ne, já jsem se neseknul, já jsem se zamyslel, jo. Jenom protože jsem si říkal, že jestli tohle je pocit balkánských politiků vůči Evropské unii, a představím si Balkánce vší svou nestabilitou, tak jako musí být vnímáno na druhou stranu. Uměl byste říct, která z těch zemí V4 je největším přítelem balkánských zemí, která je nejprogresivnější a nabízí nejširší spolupráci? Jde to říct vůbec?
Myslím si, že právě úplně ne. Ono záleží na tom sektoru, o kterém bychom se bavili. Hodně aktivní jsme my, Česká republika a Slováci, k tomu regionu tak nějak jako celku. Zase jsme trošku motivovaní nějakými svými politickými cíly. U Slovenska je to nějaká třeba i prestiž v Unii, že jo, Miroslav Lajčák, bývalý ministr zahraničí, pokud se nepletu, je teďka speciálním diplomatem pro ten kosovsko-srbský dialog a Slovensko takhle vlastně v očích nějaké evropské diplomacie relativně stouplo. A takže oni jakoby i třeba vůči Kosovu, které neuznávají, tak se snaží mít nějaké svoje bilaterální dohody a snaží se jako technicky toto ošetřit. A od nás mi jako napadá hodně ta rozvojová pomoc, respektive i třeba na té platformě business to business. Jo, znám, vím, a je to tím, že jsem asi od nás, že kdybych byl ze Slovenska, tak to znám na té slovenské straně, ale jako znám spoustu firm, které takhle na Balkáně prostě podnikají a snaží se tam přinášet právě nějaké příležitosti, ne třeba jak Srbové hodně jezdí do Bratislavy pracovat, že v Bratislavě je hodně velká srbská jakoby pracovní menšina, když to takhle v uvozovkách označím. A tím neříkám, že Slováci jako neprodukují ty příležitosti na místě, ale u nás to vím, mám to potvrzené, mám s tím vlastně vlastní zkušenost. Takže pokud bych jako měl říct ty dvě největší země, tak z mého pohledu je to Česká republika, nebo země s největším zájmem, tak z mého pohledu je to Česká republika a to Slovensko.
Já se vrátím ještě o kousek naspátek. Vy jste zmínil Slovensko jako zemi, která neuznala Kosovo. Není tohle ten důvod, proč se komplikovaně hledá ten společný postup? A nebo je to naopak výhoda, že vy jste říkal, že je teď v čele nějakého, řekněme, zahraničně politického a diplomatického, v čele nějakého zahraničně politické a diplomatické snahy nalézt nějaké smírné řešení v této věci. Je to výhoda, nebo je to nevýhoda, nebo není tohle ten zakopaný pes toho společného postupu?
Já si troufám říct, že částečně určitě ano. Že jo? Kdyby ta politika byla jednotná, tak, nebo aby byla jednotná, tak samozřejmě ty země musí ten region vnímat jednotně. A pokud máme pokud jedna z toho celku té V4 neuznává jednu z toho celku toho Balkánu, tak samozřejmě je to složitější. No.
Pane magistře, vy jste mluvil o tom, že Česká republika patří mezi země, která má výrazné aktivity směrem k těmto státům balkánským. Proč je to pro nás výhodné? Jak byste vysvětlil laikovi, proč je výhodné pro Čechy, pro Českou republiku navazovat živé kontakty směrem k západu balkánským státům nebo k té šestce?
Tak jedna rovina je ta, o které už jsme dneska mluvili, ona je taková abstraktní a běžnému občanovi asi vzdálená, ale to je ta stabilita v tom regionu. Přece jenom jsme se bavili o nějakých těch ekonomických pohnutkách té nestability nebo těch podkladech ekonomických, tak pokud tak, jak některé ty naše firmy třeba i s pomocí právě České rozvojové agentury tam ty příležitosti vytváří, tak je to sice relativně třeba málo příležitostí, ale v té sumě to může určitě pomoci právě pokud by se třeba připojila ta V4. Druhá věc je nějaká ta politická prestiž, si myslím, jo, že přece jenom jsme relativně malý stát uprostřed Evropy, část z toho západu nás pořád vnímá spíš jako východ, než nějaký střed, lomeno západ. A tak i nějaké, jakoby, já to vnímám z toho zahraničně politického pohledu, i třeba, jak jsem zmínil, to sdílení té postkomunistické minulosti, té rekonstrukce a tranzice, které na tom Balkáně jsou samozřejmě umocněné tím konfliktem a tím, že to tam bylo jakoby v úvozovkách daleko horší, nebo i bez úvozovek. Ale určitě v tomhle jako Česká republika by mohla mít ten zájem, protože přece jenom na tom diplomatickém poli by stoupla podle mě. Podobně jako Slovensko stouplo tím, že má svého bývalého ministra zahraničí jako vyjednavače pro kosovsko-srbský dialog.
Mm-hmm. Takže diplomatická příležitost pro lepší jméno České republiky v zahraničně politické oblasti. Přemýšlím ještě, jestli je relevantní to, že respektive jinak na dvě věci jsem se chtěl zeptat. Kdybyste si měl zkusit odhadnout, a vím, že to je trošku věštění z křišťálové koule, která z těch zemí, my jsme se bavili o tom, která z těch zemí má nejblíže k tomu vstupu do Evropské unie, dokázal byste odhadnout, kdyby se to mohlo stát řádově, kde bychom mohli mít více zemí Evropské unie?
Já tak, jak jakoby ty informace občas se snažím někde právě vyhrabat a vyzjistit, tak sám bych si na takový odhad netroufl, ale co ty komentáře čtu občas, tak se bavíme o horizontu nějakých jako minimálně dvou, ale to je spíš taková optimistická varianta ještě před covidem, spíš tak jako 4-5 let.
Mhm. To je ale...
Teď nebudu citovat autora, protože jsem ho zapomněl, ale není to teda má myšlenka, ale vím, že jsem to teďka někde v týdnu zachytil, takhle.
To je vlastně z mého úhlu pohledu hrozně krátká doba. Stane se potom to, že v Evropské unii, stejně jako vznikla Visegrádská čtyřka, v tom řekněme středovýchodním prostoru, že dojde k nějaké integraci a společnému postupu balkánských států? Myslíte si, že je to možné, že by potom společně hájili své zájmy?
No, byl bych k tomu asi skeptický. Určitě bych to neviděl jako nějakou nutnou variantu. Tam bude hodně záležet na tom, jak ty všechny reformy, které konec konců chce i ta Evropská unie, takže ono se to tak ovlivňuje vzájemně, a dopadnou. Určitě si to dokážu představit ne v tom celku té balkánské šestky nebo západního Balkánu, případně ještě s Chorvatskem, ale určitě nějaké menší regionálnější uskupení by se tam mohlo utvořit. Mm-hmm. Oni se teďka nedávno i pokoušeli o takzvaný mini Schengen třeba, jo, nějakou vzájemnou vízovou liberalizaci tam, ono to spíš byla taková politická hra, nebo aspoň tak to bylo komentováno a i vnímáno, že vlastně ona to praktický přínos moc k ničemu nebyl. ale otázka je, co by to třeba udělalo, nebo respektive kdyby byli v Unii, tak už to asi nebudou potřebovat, ale co by jako podobná třeba nějaká intenzivnější hospodářská výměna znamenala, pokud by už byli v tom třeba unijním trhu. Jo, jestli by jim to pomohlo nějakou komparativní výhodou. Zajímavý je v tomhle asi možná i formát jako V4+, jo, tady možná celá ta jakoby severojižní linka těch států, teda západního Balkánu a té V4. Tam regionálně by to bylo zajímavější, na druhou stranu je otázka, jestli už to pro Evropskou unii není potom moc velký region, který kdyby se sjednotil, tak bude velmi problémovým partnerem.
Celou tu dobu, co si povídáme, tak myslím na ten koridor k moři, o kterém se jako mluvilo ve velmi krátkém období. On to vlastně celý je trošku mýtus, protože ten dokument byl živý opravdu velmi krátce. Ale vzpomněl jsem si na něj. Pana magistře, kdybych neměl dost času, abych jel na Balkán, s batohem procestoval Kosovo a další země, jako vy, doporučil byste mi nějakou knihu, mě a našim čtenářům, film, abych nasál současný Balkán, co bych si měl přečíst, abych o tom trošku zasvěcení dokázal hovořit a přemýšlet?
Já se přiznám, že v tom Balkánu mám knihy, nebo z toho regionu mám knihy oblíbené spíš beletrické než odborné. Určitě, pokud by někoho zajímala toto albánsko-etnické kulturní prostředí, tak je úžasná kniha od Mary Edith Durham, přeložená teďka nově do češtiny, spolu překládal můj kamarád. A v albánských výšinách se jmenuje, popisuje dávné zvyky Albánců místních a kmenové soužití té společnosti. A ono je to i relevantní pro tu politickou analýzu i v Kosovu, i v Albánii, protože ten mindset toho kmenového uspořádání tam ve hodně velké části těch zemí ještě pořád převažuje a ovlivňuje jak tu místní, tak potom ale samozřejmě i tu státní politiku. A z prostředí Bosny od nakladatelství Absin jsou zajímavé knihy od polského válečného reportéra, teď si nespomenu na jméno, ale jedna kniha se jmenuje Jakoby jedla kámen a popisuje velice explicitně zážitky z bosenské války.
Takže to asi úplně není čtení na dovolenou. Vojtěch
Tochman. Úplně na dovolenou to není. Já jsem si tu knihu četl v letadle z Německa, než jsem nastupoval v OSN v Bosně a nebyl to úplně strategický krok. Trošku mi to psychicky zdeptalo. Ale ta kniha je opravdu živá a popisuje se tam to násilí, jaké se dělo. A když si člověk uvědomí vlastně v jaké proximitě, jak vůči České republice, ale prostě k nám všem to je, že to vůbec není daleko, tak jak si občas říkáme, že ty konflikty, jo, Karabach a tamhle nějaká Afrika, že je to dál, že se nás to netýká, ale nemyslím jako nás politologii, ale spíš jako ta společnost a že vlastně sami jsme zažili migrační vlnu z tohoto regionu a tenkrát to byla ta idea toho bratrství, že jo, ve velké míře, takže nám to až tak moc nevadilo. A když se tam dočtete o štípání prostě nůžkama různých částí těla a vraždění novorozenců a podobně, tak si člověk uvědomí, jak ten region je vlastně právě složitý na jak pochopení, ale tak na nějakou tu rekonstrukci, tu tranzici a jak nutné je s tím regionem pracovat. Jo.
Byl jsem sám před několika málo lety, naštěstí před několika málo lety v Mostaru a člověk, jako přesto, že to město je turistické, je obnovené, investovali se tam neuvěřitelné peníze, aby se vrátilo k nějakému normálu, tak těch pozůstatků té války je tam vidět na každém kroku tolik, že člověk opravdu jako trne, byť někde sedí v hotelu a hlavou mu to jde. Pane magistře, ještě jednou děkuju, že jste si udělal čas na Politický institut Topas, jeho podcast a naše posluchače. Děkuji vám za to. Tento díl, který se věnoval Balkánu a vztahu k zemím V4, vzniká za podpory Konrad Adenauer Stiftung. Já vám děkuju a přeju vám hezký den. Nashledanou.
Já moc děkuji ještě jednou za pozvání a přeju všem posluchačům, aby se jednou podívali na Balkán a zjistili jeho krásy na vlastní kůži. Děkuju moc. Mějte se hezky.